Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu. Dnes jsem vybrala tři články, z nichž zejména ten poslední je hodně dlouhý, ale na velice, ale velice závažné téma. Jedná se o snižování, a to rapidní snižování počtu nově narozených dětí u nás v České republice, ale nejen u nás, ono to postihuje celý západní svět. Takže vybrala jsem tři články, které domnívám se spolu velmi úzce souvisí. Tak pojďme na ně, rychle se dozvíte, co je jejich obsahem. Já vám přeji příjemný poslech a začínáme. Co jsou zač? Tisíc let stará těla mimozemšťanů vystavená v Mexiku. Článek je z dneška z 15. září z cz24.news. Mexiko. Všimli jste si, jak se to v poslední době doslova hemží různými důkazy o tom, že mimozemšťané navštěvují naši planetu? Zatím šlo spíš jen o důkazy ve stylu jedna paní povídala, kdy v době všudy přítomných kamer zatím nikdo nenatočil jediný skutečně věrohodný důkaz. Další zpráva nyní přichází z Mexika a doprovází ji tvrzení, že tentokrát jsou údajně důkazy jasné. Unikátní událost se odehrála v úterý v Mexico City. V mexickém kongresu byla ukázána údajná těla mimozemšťanů, píše deník Marca. Mexický novinář Jaime Maussan vysvětlil účastníkům, že v malých rakvích jsou uložena dvě v uvozovkách nelidská stvoření. Mumifikovaní v uvozovkách mimozemšťané, kteří byli objeveni v Kusku v Peru, jsou údajně tisíc let staří. Na výstavě promluvilo několik vědců a byl přítomen i Ryan Graves, bývalý pilot amerického námořnictva. Maussan, který byl pod přísahou, řekl přítomným mexickým a americkým vládním úředníkům, že těla byla nedávno studována Mexickou národní autonomní univerzitou. Radiokarbonovým datováním bylo zjištěno jejich stáří. Tyto vzorky nejsou součástí naší pozemské evoluce, řekl Maussan kongresu. To nejsou stvoření nalezená ve vraku UFO. Dodal, že ostatky byly fosilizovány a později objeveny v dole. Harvardský profesor Abraham Loeb promluvil k účastníkům prostřednictvím videospojení. Vyzval mexickou vládu, aby umožnila vědcům provádět výzkum mimozemského života. Zde je však důležité poznamenat, že Maussan má historii podobných tvrzení, která byla později odhalena jako mylná. Podle Fox News Maussan, investigativní novinář, který zkoumá mimozemský fenomén po celá desetiletí, byl spojen s předchozími tvrzeními o odhalených mimozemských objevech, včetně pěti mumií objevených v Peru v roce 2017, které byly později určeny jako pozůstatky lidských obětí. Takže Maussan, který ostatky prezentuje, již jednou tvrdil, že kostry dětí jsou mimozemšťané. Je tedy dobré brát zatím toto oznámení o nálezu mimozemšťanů poněkud s rezervou. V poslední době se podobná hlášení o mimozemšťanech podezřele množí. V červenci během slyšení v americkém kongresu dodavatel Pentagonu David Grach pod přísahou tvrdil, že Pentagon získal mimozemské ostatky. Dr. Sean Kirkpatrick, šéf UFO amerického ministerstva obrany, toto prohlášení ostře odmítl. Uvedl, že USA dosud nenalezly žádné věrohodné důkazy o mimozemské aktivitě, mimozemské technologii nebo objektech, které by odporovaly tomu, co je známo. Vzhledem k chování Spojených států a zejména k prohlášením oficiálních zaměstnanců, jako je Ryan Graves, v posledních měsících lze předpokládat, že mimozemský podvod by mohl být dalším z dlouhé řady. Ostatně jeden takový již před delší dobou předpověděli právě na rok 2024. No, milí přátelé, článek si můžete vyhledat, je doplněn i videi a fotografiemi. A co k tomu dodat? Snad jedině to, že já osobně se nedomnívám, že jsme jedinou civilizací, jedinými inteligentními bytostmi ve vesmíru. Určitě existuje mimozemský život, tedy domnívám se. Nicméně tato hysterie svého druhu už, minimálně hysterie v počátcích okolo mimozemšťanů, teď najednou nasvědčuje spíš tomu, že se jedná o pokus spustit plán, který je znám už hodně dlouhou dobu, v němž se jedná o falešnou invazi mimozemšťanů, která by měla v uvozovkách sjednotit lidstvo a umožnit nastolení jediné světové vlády. Takže tolik asi k tomuto a pojďme na další článek, opět z cz24.news, doktor David Martin. Postavte se na odpor za každou cenu. Plán globalistů je mrtev. Již v den, kdy se spikli proti lidstvu, byli sami odsouzeni na smrt. Příroda nemůže nechat něco tak protilidského dále žít. Doktor David Martin nahrál nedávno video, kde diskutoval plán globalistů a vyhlídky na jeho uskutečnění. Jeho závěry z této diskuze vzniklé nesvědčí o ničem dobrém pro ty, kteří se nás snaží ze zákulisí ovládat a naopak nám dávají naději, že jsme přímo před koncem celé současné šaškárny, protože globalistický plán na nový světový řád byl právě zničen. Doktor Martin říká, že to celé je velice starý scénář. Už kdysi dávno potřebovali pokus se syfilidou, aby navykli lidstvo na penicilin. Později přišla epidemie HIV, která měla za účel navyknout nemocné na AZT. S pomocí jedů byly vytvořeny alergie a hyperalergie, jen aby si lidé navykli na efedrin, který později zakázali, nebo epinefrin, který neúměrně zdražili. Již v roce 1904 přišli Japonci na to, že bacillus thuringiensis je jed pro lidská střeva a tak byl použit jako hnojivo na pole a tím byly geneticky změněny všechny zemědělsky vyráběné poživatiny. Bavlna, obilí, kukuřice, všechno, co dáme do úst, je tímto jedem ovlivněno a my ho takto dostáváme do sebe. A když to není v uvozovkách bacilus, tak je to soja, která obsahuje nejen zeleninovou formu ženského hormonu estrogenu, ale ještě je rakovinotvorná. Není divu, že obezita zachvátila populaci jako lavina a že dnešní chlapci chtějí být děvčata, když jsou doslova předspáni ženskými hormony. Stejně tak současná covidová pandemie. Tady nešlo o žádnou pandemii, neexistovalo ani nejmenší zdravotní riziko. To celé byla zkouška změny chování lidské populace. Přitom to celé zároveň podpořilo finanční zájmy boháčů. Nesmíme zapomínat, co napsal Peter Daszak o covidu Anthony Faucimu. Hlavní pomoc v tomto směru jsou média a ekonomie bude celý humbuk následovat. Je nutno takový humbuk použít k našemu prospěchu, abychom se dostali tam, kam chceme. Investoři se přidají, když uvidí zisk na konci procesu. To samo o sobě je přiznání viny a doznání spoluúčasti na terorismu proti lidem. A teď Biden a spol. Zavádí další terorismus. Nikdo by pro něho nevolil a pro demokratickou stranu už vůbec ne, a tak chtějí zavést novou vlnu karantén. Bez možnosti vyjít ven ze svého obydlí se pak lidé přilepí na televizní obrazovku, stanou se závislými na mediálních lžích a pak zvolí kohokoliv. Když se podíváte na smlouvy s dodavateli, které byly vystaveny na dodání zboží na obranu proti pandemii, všechny ty smlouvy jsou v podstatě na předměty a na psychologické pomůcky ke změně chování a k vytvoření davové poslušnosti. Jenže docílili pravého opaku. Lidé přestali věřit v uvozovkách bílé mafii, jaké jsou dnes lékaři a zdravotní personál přejmenováni. Mnoho rodičů už nedovolí, aby jejich děti dostali i ta základní, takzvaně povinná očkování, která byla dřív považována za bezpečná. Propaganda v tomto směru naprosto selhala. Tak, milí přátelé, nevím, jak v jiných zemích, ale v České republice se mi zatím nezdá, že by se nějak zvlášť v tomto směru změnilo smýšlení lidí. Mám na mysli tedy většinu lidí, i když na druhou stranu je pravda, že co tak slýchám ze svého okolí, tak ti lidé, kteří se dali očkovat v té předchozí vlně v uvozovkách pandemie, tak většinou říkají, že už nikdy v životě si nic takového píchnout nedají. Ale těch skupin lidí je samozřejmě více, jsou i takoví, kteří byť mají zdravotní problémy, tak si nebudou chtít zřejmě nikdy nebo ještě nějakou dobu minimálně přiznat, že udělali chybu a že ty v uvozovkách vakcíny je poškodili. Ale tady teď čteme o tom, jaká je situace ve Spojených státech amerických, zřejmě zejména, a i tam jsou velké rozdíly ve smýšlení lidí. Záleží na tom, jestli jsou z demokratických států, v uvozovkách tedy ze států ovládaných demokraty, anebo naopak republikány a určitě ještě i na řadě dalších věcí. Pokračujeme. Když pak všichni postupně zjistili, že ti očkovaní jsou nemocní víc než neočkovaní, že často trpí v uvozovkách dlouhým covidem, což je trvalé onemocnění, a že některé další odrůdy této nemoci účinkují jen na ně, na ty očkované, tak se očkování stalo po právu nežádoucím. Jenže demokrati v Americe, aby volby vyhráli, budou určitě trvat na tom, aby lidé chodili opět v rouškách a dodržovali odstup 2 metrů. Ne, že by se mohli nakazit, to nepřipadá v úvahu, ale nedej bože, že by spolu mohli komunikovat. Roušky, odstup, karanténa, to všechno brání vést diskuzi, přijít na své vlastní závěry a podle nich se zachovat. Na Telegramu jsem četla zprávu, už si teď nevybavím, jakého odborníka, ale jistě tedy z oblasti medicíny, že další v uvozovkách pandemie, pokud k ní sáhnou, takže nebude virová, ale že to bude tentokrát bakteriální infekce, která nás bude ohrožovat a samozřejmě to bude něco z dílny četných laboratoří USA, které mají rozesety nebo které jsou rozesety po celém světě. Tak uvidíme, co se spustí a kdy se to spustí, je evidentní, že přípravy na to už probíhají, ale bude hodně záležet, domnívám se, na tom, jak se bude utvářet celosvětová situace, jak bude probíhat dál speciální vojenská operace na Ukrajině, jakých dohod v zákulisí, které nejspíš probíhají, tedy dohody jednání o možných dohodách probíhají, tak jak to všechno dopadne. Ale každopádně kroky k tomu, že by mohla vzniknout nová nebo staronová omezení, ať už z jakýchkoliv důvodů, jednoznačně probíhají. Pokračujeme. Ne, nikdo není a nebude nemocný. Tím bych si tedy tentokrát nebyla tak jistá, protože nevíme, jaké biologické zbraně mohou být použity. Lidé sice umírají na těžké nemoci, které dříve neměli, ale ty jsou následkem v uvozovkách očkování a ne nějaké běžné chřipky, přejmenované na COVID. Už mají naplánovanou další epidemii, dobře vědí, kde ji spustí, jenže tentokrát v tom bude Amerika sama. Zbytek světa se těžko přidá, dokonce i WHO přiznala, že nejde o nouzový stav, jedná se o pouhou další odrůdu již již známé infekce. A pak z nedostatku informací, kdy budou jednotlivci od sebe izolováni a závislí pouze na informacích z médií, pak má demokratická strana v Americe naplánováno vyhrát volby. Budou opět umožněny volby poštou, což je ve skutečnosti návod na podvod, a to všechno dohromady vyřídí předem každého případného kandidáta. Podtitulek: Složení lidské populace. Nás všecky je možno rozdělit zhruba na třetiny. V té první třetině se nacházejí ti, kteří vezmou každý autokratický příkaz za správný a opodstatněný. Ti budou první ve frontě na očkování a nadšeně si vyhrnou rukávy ještě přede dveřmi. Budou nosit roušky i za jízdy autem, což je velice nebezpečné, a způsobilo to obrovské množství nehod. Budou učit studenty na univerzitách skryti za ochranou z plexiskla a terorizovat ty, kteří se nebudou chtít nechat napíchat jedem současných v uvozovkách očkování. Budou souhlasit s každým násilným činem ze strany vlády a moci, budou věřit na ohrožení klimatem, budou věřit v přelidnění planety a toužit po vyhubení alespoň třetiny z nás. Druhá skupina půjde se současným šílenstvím pouze, když k tomu bude donucena. Pak přijdou o místo, protože nebudou souhlasit s vakcinací. Nebudou ale ve svých názorech jistí, protože nebudou mít patřičné informace. Proto je nutné jim tyto informace dodat, protože oni to budou, kteří rozhodnou, jestli plán globalistů na naše zničení uspěje nebo ne. Třetí skupinou jsou ti, kteří hned na začátku řeknou: běžte s tím vším k čertu, já si nenechám násilím měnit svoji vlastní genetiku. Jenže mnoho z těchto lidí rovněž ještě dnes neví, jak moc pravdu mají, a proto jsou zvyklatelní. Je nutné je informovat, aby věděli přesně, proti čemu stojí a mohli se zachovat správně. Podtitulek: COVID skončil nebo neskončil? Mnozí z nás si myslí, že COVID už skončil, ale to není pravda. Tato vymyšlená a neskutečná chřipka pokračuje stále dál a bude pokračovat do nekonečna. Zde nejde o nemoc, je to útok na lidskou důstojnost, útok na celou lidskou rasu. Je to snaha nás podrobit a zničit. Na chvíli sice covidová propaganda přestala a byla krátce nahrazena transgenderovým hnutím. V současné době se ale štafeta vrací zpět ke covidu. To proto, abychom byli donuceni vzít příšerný nárůst obezity za normální, abychom považovali epidemii chronických nemocí za běžnou, abychom skutečně viděli v transgenderismu svobodný projev volného člověka. To celé je snaha dostat se do našich mozků a donutit nás vzít na vědomí, že svět už dávno není to, co byl dříve a nikdy už takový nebude, a že proto potřebujeme násilnickou a diktátorskou vládu, která jako jediná může znovu zavést pořádek. To ale vůbec není pravda. My, jako jednotlivci, jsme byli vytvořeni k obrazu božímu. Není s námi vůbec nic v nepořádku. Jsme chráněni skvělým imunitním systémem, který pouze brutální zásah zvenčí v podobě injekce může narušit. Ne, nejsme rozšiřovatelé nemocí, aniž bychom sami měli jejich příznaky. Jediné, co můžeme rozšiřovat mezi druhé, je strach. Podtitulek: Současná propaganda a falešné útoky. Je to všechno neuvěřitelné. Ti, kteří organizují teroristickou kampaň proti příliš vysokému obsahu kysličníku uhličitého v atmosféře, jsou ti samí, které můžeme sledovat, jak zapalují lesy. Tím vytvářejí nadbytek CO2, a to většinou přesně tam, kde je to nejméně žádoucí. Doslova přeplňují atmosféru těchto částí světa kysličníkem uhličitým. Pak se můžeme ptát, proč asi něco takového dělají. Odpověď na tuto otázku je zjevná: přerozdělení země. Jsou lidé, kteří když nemohou vyhrát, tak zmrzačí protivníka nebo se v převlečení za ženy zúčastní ženských sportů. A jiní, když nemohou vyhrát, tak způsobí požár. Tím zničí staré zřízení a půdu, oproštěnou od staveb a od populace předají novému majiteli, což bývá většinou stát. No a tento potom bez odporu počase předá oligarchům, že? Pokračujeme. I v Kanadě, kde hoří lesy ve Velkém nebo na Havaji na ostrově Maui, tam se jedná o neuvěřitelně drzou snahu ukrást tuto zemi jejím původním majitelům. Všechny tyto teroristické akce jsou organizovány za účelem předat celá území pod správu státu. Můžeme očekávat, že v budoucnu bude těchto falešných útoků stále víc. Přidají se k nim další, již naplánované, jako třeba ohrožení mimozemšťany, kdy něco nepřátelského nás od někud z neznáma napadne. Přijdou výbuchy na slunci, kterých jsme si nikdy předtím nevšímali a tím pádem na nás neměli žádný vliv. Budeme ohrožováni asteroidy, které se s námi budou chtít za každou cenu srazit, ale nakonec se jim to nikdy nepovede. Podtitulek: je to snaha o naše naprogramování. To je programování na něco hrozivého, co má přijít. To v uvozovkách něco bude samozřejmě jimi, globalisty, zorganizovaná záležitost, nějaká akce proti nám. A tak jsme už předem připravováni na to, abychom to, co přijde, sváděli na výbuchy na slunci nebo na mimozemšťany či na asteroidy, úbytek zemského magnetismu a cokoliv jiného. Také UFO přijde na řadu. Dnes je přejmenovali, říkají jim UAP, Unidentified Aerial Phenomena, neboli neidentifikované vzdušné jevy. Proč je asi přejmenovali? Ten důvod je stejný, proč přejmenovali obyčejnou chřipku na COVID. Je to změna druhu, který je v současné době propagován. Je to stejné, jako když si koupíte jednu věc od jistého výrobce a pak to samé seženete od jiné firmy. Obsah pak nemusí být úplně stejný. Například UAP může představovat neidentifikovanou vzducholoď z Číny, nebo to může být nějaký podivný satelit či cokoliv jiného. Změna názvu je zaměřena na to, abychom brali jakoukoliv abnormalitu za právě tento neidentifikovaný předmět a nepátrali dále. Je to také příprava na skutečnou situaci, kdy bude opravdu něco takového, jako je UFO nebo UAP, vypuštěno. Je plánováno, že tahle věc, cokoliv to bude, napadne střed některého města. Zároveň budou vypuštěny na město jedovaté látky, což opět podpoří snahu nanutit na nás roušky a přimět nás, abychom seděli zavření doma. Pokus již byl proveden ve městě New York v Americe letos v létě. Bylo rozšířeno, že požáry kanadských lesů vytvářejí nebezpečné ovzduší a proto mají obyvatelé města nosit roušky. Jenže to neuspělo. Lidé roušky odmítli, zřejmě si dobře pamatovali, jak tyto zamezují volnému dýchání. Podtitulek: vše je oznámeno předem. Tímto způsobem, pomocí malých a zdánlivě nesouvisejících informací, je nám dáváno na vědomí, co je naplánováno a co se stane. Když na to zareagujeme odporem, plán je změněn a něco jiného je přichystáno. Takže takový scénář na další katastrofu vypuštěný mezi lidi je testování trhu, nebo možná bychom lépe řekli prostředí, aby mohl být podle lidských reakcí vybrán ten nejvhodnější druh útoku a to nejlepší místo k jeho spuštění. Podtitulek: Jenže plán globalistů je mrtev. Když se tolik lidí spolu spiklo proti nám a smluvili se, že je nás mnoho a tak nás chtějí vyhubit, to samotné je zničilo. Tehdy, když se na té genocidě domluvili, tak prakticky zemřeli. Sice se ještě mezi námi pohybují, sice dýchají, mluví, jí a spí, ale ve skutečnosti jsou již mrtví. Příroda nemůže nechat něco takového protilidského dále žít. Jsou jako nebezpečné zvíře zasažené vzteklinou, které je uvězněno v kleci, odkud nám nemůže ublížit. Sice ještě žije, ale jeho dny jsou sečteny. Proto nám také už nemohou ublížit, budou ještě nějaké třenice sem a tam, protože tito lidé budou zkoušet za každou cenu obhájit svůj status, ale v podstatě již nemají moc, neboť pro tento svět zemřeli. Nemají žádnou moc, i když se z posledních sil snaží vypadat, jakože právě vítězí. Obzvláště věřící lidé by si měli tuto skutečnost uvědomit. Většina se stále ještě bojí umělé inteligence nebo nového světového řádu, anebo čehokoliv jiného, a ve skutečnosti je to zbytečný strach, protože tito lidé, čímž jsou míněni globalisté, stejně jako ten pes, co ztratil zuby, už nekoušou. Když nám přikážou karanténu, neposlechněte. Když nám přikážou roušky, nenoste je. Postavte se na odpor za každou cenu a čekejte, až se přímo před vámi, u vašich nohou, globalističtí spiklenci zhroutí v posledním smrtelném zápase a podlehnou mu. Tak, milí přátelé, se závěrem naprostý souhlas, nesmíme podléhat čemukoliv, co na nás bude přichystáno, musíme se tomu postavit. Nicméně nedomnívám se, že ústup těchto sil bude tak jednoduchý, jak to popisuje pan Martin, už jenom proto, že v podstatě obě dvě nyní zuřivě mezi sebou bojující strany, a to je globální prediktor za oponou a jím vytvořený a vycvičený bojový pes americké státní elity, které se vymkly z rukou, tak ale obě dvě tyto skupiny mají stejné plány s lidstvem. Digitální koncentrák, depopulace a tak dále a tak dále. A jediný rozdíl mezi nimi je v tom, že globální prediktor si uvědomuje, že dál není možné drancovat zdroje takovým tempem, jakým to činili americké státní elity, a že zároveň válka, jaderná válka by znamenala i jeho konec, nepřežil by jadernou válku, kdežto americké státní elity, které si snaží udržet moc, tak jsou ochotny jít na jakoukoliv úroveň konfliktu, protože si myslí, že ho přežijí a tu moc si do budoucna zachovají, ale jinak jsou jejich plány a cíle stejně odporné. A jedinou silou, která bojuje za lidstvo, je část Ruské federace, která krom toho, že bojuje proti těm americkým státním elitám a v tomto směru je i situačním spojencem globálního prediktora, tak ale zároveň si uvědomuje, že ta současná koncepce, které říkáme davoelitární, davoelitarismus, je do budoucna neudržitelná a tudíž bojuje nebo snaží se postupnými kroky dospět k nastolení takzvané spravedlivé společnosti, v níž člověku nebude vlkem, ale bratrem. Samozřejmě ta cesta k těmto výšinám je ještě dlouhá, ale ten základ je v tom, že, a v tomto směru naprosto souhlasím s panem Martinem, že ta davoelitární koncepce, kdy ultratenká skupina lidí drží veškerou moc na planetě Zemi a zdroje a osobuje si právo disponovat vším živým a neživým na planetě Zemi, tak ta, že už nebude podporována zhora, a tudíž pokud by se nepodařilo lidstvu zvítězit v tomto boji, teď jsme skutečně na křižovatce, a dál by vítězil ten davoelitarismus, to byly všechny řády společenské, otrokářský, feudální, kapitalistický, to má všechno stejný základ, pár lidí ovládá všechno a všechno si přisvojuje. Bohužel ta ohromná masa těch takzvaných malých lidí to akceptuje, jedině tak je možné, aby tento systém nebo tato koncepce vůbec přežívala, tak to už dál podporováno nebude. Konec konců nyní jsme právě ve fázi, v níž se na vlastní kůži máme možnost přesvědčit, k čemu taková koncepce vede, protože z podstaty je to koncepce drancující, nic netvořící, ale jenom ničící, žijící z plodů cizí práce. No tak ve chvíli, kdy nemůže už nikoho dalšího drancovat a ožebračovat, tak nastupuje fašismus a potom se taková v uvozovkách společnost musí zákonitě zhroutit. Čili nebude to tak jednoduché a je potřeba mít neustále na paměti, že tady jde o mnohem hlubší problém, a sice o změnu té koncepce, a ta je závislá i na změně myšlení lidí, na jeho posunu od toho bezbřehého všechno si dovolování a individualismu ke schopnosti znovu začít spolupracovat, vzájemně si pomáhat a pracovat vždy samozřejmě pro sebe, to musíme všichni, ale také pro celou společnost. A bohužel lidské mysli byly velmi nakaženy, velmi intenzivně nakaženy těmi ideologiemi, které hlásají pravý opak. Takže cestu máme před sebou, doufejme stále ještě, ale nebude vůbec jednoduchá, bude dlouhá a bude poměrně trnitá a rozhodně není pravda, že těmito rozhodnutími už nad sebou dotyční vyřkli ortel. Respektive to pravda je, ale pokud my se nezměníme v lidi a neprosadíme spravedlivou společnost, tak tím, co oni páchají, ale páchají to našima rukama, to si přiznejme, všechno to zlo, které oni vymýšlí, v podstatě provádějí lidé lidem. Kdo očkoval lidi? Kdo ty lidi nutil nosit roušky? Kdo je za to vyhazoval z práce? Kdo se neozval, když byly porušovány všechny právní normy? To byli zase například právníci, že? Předtím jsem hovořila samozřejmě o lékařích, o zaměstnavatelích, ale i o zaměstnancích, kteří nás nutili v supermarketech, abychom si nasazovali roušky a tak dále a tak dále. Takže je nutné pochopit, že přechod k té spravedlivé společnosti záleží na každém člověku, aby pochopil podstatu, aby převzal vlastní zodpovědnost a abychom se všichni začali měnit co nejvíce v lidi. A pokud toto se nestane, tak ti, kteří tyto plány zosnovali, tak nás vezmou sebou. Jenom proto, že ze strachu plníme jejich zrůdné příkazy. Takže pozor na to, nesesypou se jen tak, protože měli tyto plány a začali je realizovat, ale sesypou se jedině tehdy, když zvítězí lidskost. Teď mám tady jeden velmi smutný článek, který vyšel na serveru nespokojený.cz. Vymírání dětí. Vedlejší účinky COVID v uvozovkách vakcín oficiálně přímo z dokumentů Pfizeru. Počty narozených dětí a plodnost žen letí dolů. Prudký pokles, který začal v únoru 2022, se nezastavuje. Realita roku 2023 překonává nejhorší prognózy. V roce 2022 v České republice klesl počet narozených dětí o 11%. Kolik dalších analýz bude potřeba k tomu, abyste pochopili, že počet dětí, které se narodily ženám v posledních letech, je opravdu výrazně nižší. Úhrná plodnost českých žen začala klesat v únoru 2022 a v roce 2023 pokles strmě pokračuje. Z dat, která jsme získali, jednoznačně vyplývá, že pokles absolutního počtu dětí nelze vysvětlit pouze demografickými změnami ve věkové struktuře žen, ale musí mít ještě jinou příčinu. Na úhrnou plodnost totiž počet žen v jednotlivých věkových skupinách skupinách nemá vliv. Získali jsme nejčerstvější údaje od zdravotních pojišťoven, opět od menších pojišťoven OZP, ČP, ZP a ZP Škoda. Větší pojišťovny nám jako obvykle data v požadované struktuře nedaly. Budeme je obtěžovat i nadále. V roce 2022 v Česku klesl počet narozených dětí o 11%. S touto informací přišel letos v březnu Český statistický úřad. Demografové tehdy uklidňovali veřejnost, že za to může nižší počet žen v reprodukčním věku. Úhrná plodnost českých žen je prý v průměru pořád stejná a k panice není důvod. Mainstream ale na základě zákona 106 o svobodném přístupu k informacím získal čerstvá data od zdravotních pojišťoven, ze kterých vyplývá, že plodnost žen dál klesá. A to velmi prudce. Dosud nikde nepublikované údaje za rok 2023 vyrážejí dech. Podtitulek: Ženy rodí málo dětí. Údaje vyrážejí dech. V roce 2022 v České republice klesl počet narozených dětí o 11%. S touto informací, to je tady znovu, tak to nebudeme číst. Moje první reakce byla, že údaje ještě nejsou kompletní, popisuje Lucia Houfková překvapení, které ji čekalo při prvním pohledu na prudký pokles křivky. Z pojišťoven se nám ale dostalo ujištění, že většina výkonů v daném období by už měla být vykázána a žádné výrazné změny už nečekají. Strukturu dat navrhla a získaná data pro mainstream zpracovala matematička Lucia Houfková. Náklady, které si pojišťovny účtují za zpracování žádosti, mainstream hradil z peněz, které získal od laskavých dárců ve veřejné sbírce. Stojíme o to, aby se rozeběhla veřejná diskuze na toto téma. Zveřejňujeme proto link na data a metodu výpočtu pro každého, kdo si chce ověřit výpočty nebo oponovat. Úhrná plodnost českých žen začala klesat v únoru 2022 a jak je vidět z nejnovějších dat, v roce 2023 pokles strmě pokračuje. Že nejde o chybu, potvrzuje porovnání dat pojišťovny ČPZP s dalšími zdravotními pojišťovnami OZP a ZP Škoda. I tam vypadá situace podobně. Z dat, která jsme získali, jednoznačně vyplývá, že pokles absolutního počtu dětí nelze vysvětlit pouze demografickými změnami ve věkové struktuře žen, ale musí mít ještě jinou příčinu. Na úhrnou plodnost totiž počet žen v jednotlivých věkových skupinách nemá vliv, říká Lucia Houfková. Analyzujeme, proč neměli pravdu demografové, kteří tvrdili, že pokles je způsoben pouze nižším počtem žen v reprodukčním věku. A nabídneme vám taky pohled do budoucnosti. Na základě screeningových vyšetření jsme odhadli, jak bude trend porodnosti vypadat v dalších měsících. Úhrná plodnost ženy 18 až 49 let je uměle spočítaný počet dětí, které by se teoreticky narodily ženě, která by každý rok rodila tolik, co rodí průměrná žena daného věku v danou dobu. Kouzlo této umělé veličiny je, že dokáže počet dětí očistit o vliv demografie neboli o to, kolik žen ve kterém ročníku je. Proto ji statistici a demografové pravidelně bedlivě sledují a zveřejňují. Po radostném zveřejnění dat v prosinci 2022, kdy jsme se dozvěděli, že úhrná plodnost za rok 2021 narostla, jsme se díky předsedovi statistické společnosti dozvěděli, že je to hlavně díky tomu, že si ČSÚ přepočítal odhad počtu žen v České republice. Z toho jsme tedy zjistili, že ČSÚ vlastně neví, kolik žen v ČR je a jen to odhaduje. Počet žen dané věkové kategorie je ale klíčový vstup do výpočtu úhrné plodnosti a při nepřesnosti je nepřesná i zveřejněná úhrná plodnost. Pojišťovna ale za pojištěnce v zemi inkasuje pravidelné platby a tak ví přesně, kolik pojištěných žen kdy má a kolik se jim narodilo dětí. Angelika získala tato data z pojišťovny a já jsem z nich odhadla úhrnnou plodnost 18 až 49 let s právním podílem a součtem. Z vývoje této řady je jasně patrná změna trendu, která nastala v únoru 2022 a od té doby není v datech náznak, že by se situace ve vývoji úhrnné plodnosti zlepšovala. Zároveň nám teď rodí méně početné ročníky. Kombinace těchto dvou jevů tak povede k tomu, že v České republice bude chybět dost dětí. Že máme méně žen v plodném věku, víme. Proč ale v únoru začaly ženy najednou navíc rodit s menší intenzitou, netušíme. Proč tato intenzita dále klesá, o tom nemá nikdo ani páru. Někoho by to ale zajímat mělo, nebo ne? Podtitulek: očkování žen v plodném věku. To, že se u nás rodí málo dětí, víme už nějakou dobu. Dokonce i víme, kdy ten pokles nastal. Bylo to v únoru 2022. Tam nastal sešup jako blázen. Prakticky z měsíce na měsíc se počet narozených dětí dostal na úroveň roku 2011. Řekli byste si, OK, tak občas se rodí dětí víc, občas je zas etapa, kdy se jich rodí míň. A pokud se jich rodí stejně jako před 10 lety, tak co? Jenomže tenkrát před 10 lety byl ten pokles pozvolný, šlo to dolů od roku 2008, každý rok o kousek, jenomže teď únor 2022 a prásk, jakože kolmice dolů. Jasně, začala válka na Ukrajině, jenomže těhotenství trvá 9 měsíců. Co se stalo o 9 měsíců dřív? Tenkrát ještě nikdo o válce na Ukrajině netušil. Ani ekonomická situace nebyla tak hrozná, naopak všichni jsme doufali, že už je po všem a že zase bude dobře. Jediné, co nás napadá, je očkování žen ve fertilitě. Věku. Samozřejmě, že to musí napadnout každého, akorát ne každý o tom chce mluvit. Mluvit bychom o tom měli a pořádně to prozkoumat. To ještě neznamená, že nakonec nezjistíme, že tohle ten důvod není, ale je zvrácené odmítat se o tom normálně bavit. To, co předvádějí média, je vážně tristní. Když před půl rokem vydal ČSÚ tu první zprávu o tom, že počty dětí klesají, novináři, místo aby to začali zkoumat, začali vydávat zprávy o tom, že se nic neděje a že je to v naprosté pořádku. Velký článek o tom, že situace je nadmíru výtečná, vydal deník N. My v našem textu celou tu kauzu připomínáme a trochu se divíme, proč to dělají, protože to, že se zmýlili, musí vědět. Ta konstrukce, kterou vymysleli, je špatně. A teď k těm datům. My máme data pojišťoven a to znamená, že máme úplně ty nejpřesnější údaje, které v této zemi jsou k dispozici. K tomu, abyste spočítali plodnost, potřebujete znát počet dětí, počet matek, ale taky počet žen celkově. A právě s počtem žen na ČSÚ je problém, má ČSÚ problém. Abyste tomu rozuměli, počet matek a počet dětí se ČSÚ dozví z matrik, ale počet žen v populaci jenom odhadují a ty svoje odhady uvedou do souladu s realitou vždycky až při sčítání lidu. A tohle jim tam dělá nepořádek. Když neznají počet žen, tak to prostě nemůžou spočítat, jen to tak nějak přibližně odhadnout. My to máme přesně, máme vzorek populace, tedy asi 2 miliony lidí, kteří dohromady tvoří klienty těch tří pojišťoven a víme všechna tři čísla, takže z toho už se plodnost spočítat dá. Nejpřesněji, jak je to možné. Podtitulek: co obsahují interní dokumenty Pfizeru o COVID vakcíně? Americký úřad FDA už před více než rokem dostal soudně nařízeno zveřejnit dokumenty Pfizeru týkající se COVID vakcíny. Na analýze těchto 10 000 dokumentů se podílely tisíce odborníků. To, co tyto dokumenty obsahují, Naomi Wolfová nazývá největší zločin proti lidskosti v historii a experiment ve stylu Mengeleho. Někteří z vás možná možná vědí, že právník jménem Aaron Siri vedl soudní spor s úřadem FDA, aby zveřejnil interní dokumenty, které Pfizer vytvořil v rámci zavádění své mRNA injekce. A jedná se o interní dokumenty, které ukazují, co se dělo, když byl lidem tento materiál vstřikován, a také pokusy, které k tomu interně vedly. A díky bohu za soudce v tomto soudním procesu, protože FDA požádala tohoto soudce, aby tyto dokumenty utajil na 75 let, až dlouho poté, co my všichni odejdeme. Soudce ale řekl ne, a tak byly dokumenty zveřejněny, takže jsem si to přečetla a jako novinářka jsem měla obavy, protože jsem věděla, že novináři nejsme vybaveni na to, abychom jako laici rozuměli odbornému jazyku v dokumentech. A také jsem věděla, že Pfizer zveřejňuje 55 000 dokumentů měsíčně. V červnu 2021 jsem informovala o tom, že ženy pociťují menstruační příznaky následně po podání injekce mRNA. Jsem feministka, feministkou jsem odjakživa. Moje první kniha vyšla, když mi bylo 26 let a není pro mě neobvyklé upozorňovat na příznaky, které ženy mají a které jsou varovným signálem. Každý, kdo zná biologii z 8. třídy, dokáže říct, že pokud mají ženy menstruační příznaky, budou se jim později dít špatné věci. Twitter mě cenzuroval a zrušil účet za tento zřejmý postřeh a byla jsem také globálně očerněna. A další soudní proces zjistil, že to byl Bílý dům, CDC, možná DHS a Twitter, kdo se nezákonně spolčil, aby mě za tento postřeh o zdraví žen cenzurovali a očernili, ale posuňme se dál. Mluvila jsem v pořadu War Room o zveřejnění těchto dokumentů a vyzvala jsem odborníky, aby nám je pomohli přečíst. A jako zázrakem na tuto výzvu zareagovalo 2500 odborníků, takže nyní existuje 58 zpráv. A teď je ta smutná část toho, co vám musím říct. Podtitulek: Dokumenty společnosti Pfizer obsahují důkazy o největším zločinu proti lidskosti v historii našeho druhu. Nedá se to obejít, musíme si tím prostě projít a krása Hillsdale je v tom, že jste všichni tvrdí a máte rádi pravdu a tak s pravdou můžeme zvítězit, ale je to bolestivé. Například Pfizer měsíc po uvedení na trh, tedy v listopadu 2020, zjistil, že vakcíny nefungují pro zamezení šíření covidu. V dokumentech Pfizeru měsíc po uvedení na trh, a to je postmarketingová analýza, takže vakcína je na trhu, mluvčí vám říkají, abyste se očkovali, reklamy jsou na sociálních médiích a v televizi a interní dokumenty Pfizeru měsíc po uvedení vakcíny na trh identifikují, že vakcíny mají selhání vakcín a selhání účinnosti, čili že selhaly. A identifikují, že třetím nejčastějším nežádoucím účinkem je COVID. Druhý titulek, který je ohromující, je, že během jednoho nebo dvou měsíců dostával Pfizer tolik hlášení o nežádoucích účincích, tedy o tom, že se lidem, kterým byla vakcína aplikována, dějí špatné věci, že pochopili, že musí najmout 2400 zaměstnanců na plný úvazek, aby mohli pouze zpracovávat papíry o nežádoucích účincích, o kterých dostávali hlášení, a také, aby se připravili na záplavu nežádoucích účinků, o kterých věděli, že v blízké budoucnosti nastanou. Pfizer v květnu 2021 věděl, že vakcíny způsobily poškození srdce u 35 nezletilých do týdne po injekci. A Pfizer to věděl. Musíte pochopit, že na všech těchto dokumentech je napsáno FDA důvěrné. Pfizer a FDA tyto dokumenty sdíleli a FDA věděla, že 35 nezletilých utrpělo poškození srdce. Ale vláda Spojených států, a já se stydím říct, že jsem pro tyto lidi hlasovala, neřekla rodičům až do srpna 2021, že existuje ukazuje zvýšené riziko poškození srdce u zdravých mladých dospělých o 4 měsíce později, to tedy asi řekli. A během těch 4 měsíců mladí dospělí Američané dostávali neustálé bombardování propagandou na sociálních sítích, v televizi, ve zpravodajství, které si mnozí koupili v rámci zákona CARES, stejně jako nadace Billa a Melindy Gatesových. S influencery, kteří se chlubili svým místem pro injekci, tedy s místem v pichu, a říkali, zvládneme to společně, můžeme být silní, udělejte to pro babičku, to všechno zaměřené na mladé dospělé. Neřekli zdravým mladým dospělým Spojených států, vaší generaci, že to zvyšuje riziko poškození srdce. Řekli to až o 4 měsíce později. Možná si vzpomenete, že CDC uvedlo, že materiály z vakcíny zůstávají v místě v pichu, mají na mysli ty spike proteiny asi. Ty materiály jsou lipidové nanočástice, jsou to mRNA, a lipidové nanočástice jsou průmyslovým tukem, který je pokrytý polyetylenglykolem, což je vedlejší produkt ropy, a spike protein. CDC říká, že zůstává v místě v pichu, a já si vzpomínám, že jsem se ptala lékařů, příbuzných lékařů, kteří jsou financováni granty od NIH, kam ten spike protein putuje, když jste novinář, máte uši na nesmysly. Říkali, no, vaše tělo ho metabolizuje nebo stráví a vyloučí. Neměli žádný důkaz, který by mi mohli dát, aby mi ukázali, na základě čeho tak odpovídají, ale ve skutečnosti se to s těmito materiály neděje. A Pfizer to věděl, podle slov Pfizeru, tyto materiály biodistribuují po celém vašem těle během 48 hodin. A kde se usadí? Lipidové nanočástice jsou navrženy tak, aby prošly všemi membránami v lidském těle. To věděli už 10 let. Kam tedy tyto složky putují? Do mozku. Někteří z vás si všimli změn v osobnosti svých blízkých, kteří se nechali očkovat. Biodistribuují do jater, nadledvinek, sleziny, a pokud jste žena, hromadí se ve vaječnících. To jsou průmyslové tuky potažené polyetylenglykolem ve vašich vaječnících. A co je opravdu děsivé, doktor Robert Chandler, uznávaný patolog, který léčil sportovce, napsal zprávu, kde má graf, který ukazuje, jak množství tohoto materiálu klesá, když opouští místo v pichu, ale stoupá, když se v průběhu času hromadí v těchto různých orgánech. A co je pro ženu neuvěřitelně děsivé, je to, že jsme nezjistili žádný mechanismus, kterým by se tělo zbavovalo lipidových nanočástic ve vaječnících. Takže první injekce, část se dostane do vaječníků, druhá injekce, více se dostane do vaječníků, posilovací injekce, více se dostane do vaječníků. Neexistuje žádný mechanismus, o kterém víme, kterým by se tělo mohlo tohoto materiálu zbavit. A Pfizer to věděl. Takže lipidové nanočástice, jak jsem již zmínila, procházejí všemi membránami v lidském těle. A není překvapivé, že dokumenty Pfizeru ukazují, že za pouhé 3 měsíce došlo k více než 12 000 úmrtí ze 42 tisíc plus nežádoucích účinků. A jsou to katastrofické kategorie druhů nežádoucích účinků, které lidé utrpěli. A co je pro mě tak srdcervoucí, když to vím, je, že to nejsou ty samé nežádoucí účinky, o kterých vám říká CDC nebo váš lékař. Podtitulek: vedlejší účinky covidových vakcín. CDC vám řekne, že budete unaveni, že budete mít zimnici, možná se objeví malý otok v místě v pichu. V dokumentech Pfizeru se toto neuvádí. Tam se uvádí mrtvice, krvácení, krevní sraženiny, sraženiny v plicích, sraženiny v nohách, neurologické poruchy, poruchy typu demence, Guillainův Barrého syndrom, obrna lícního nervu, tedy neurologické poruchy v průmyslovém měřítku, ale také vedlejší účinky, které byste nutně nečekali, ale teď, když o nich vím, tak je vidím všude. Vedlejším účinkem číslo jedna je bolest kloubů, což je také zajímavé, že? Řeklo vám CDC o bolestech kloubů? A přesto znám zdravé mladé dospělé, kteří kulhají nebo kteří mají problémy s koleny nebo rameny, to jsou ty lipidové nanočástice, které procházejí každou membránou, procházejí chrupavkou, destabilizují chrupavku. A dalším překvapivým vedlejším účinkem je myalgie, bolest svalů. Znám zdravé muže po 40 a 50, kteří jedli správně, chodili do posilovny, kupovali biopotraviny a nyní jsou v neustálých bolestech kvůli bolesti svalů, což je právě uvedeno v dokumentech Pfizeru. O tom vám ale neřekli. Neříkám to lehkovážně. Ale je to masová vražda. Na mrtvici zemřelo 61 lidí. Polovina nežádoucích příhod mrtvice se odehrála do 48 hodin po injekci. Je zde 5 úmrtí na poškození jater a polovina nežádoucích příhod poškození jater se odehrála do 48 hodin po injekci. Jednou z nejvíce znepokojujících zpráv je zpráva 56, která se týká dětí. To je hrůzostrašné. Povolení k nouzovému použití pro děti bylo tedy schváleno až před 4 nebo 5 měsíci na podzim 2022. Ale na začátku roku 2021, jinými slovy, když to ještě nebylo legální, Pfizer aplikoval injekci 62 dětem, některým z nich byly pouhé 2 měsíce. 28 z nich, nevíme, co se s nimi stalo, nevíme, jestli přežili. Mezi 34, jejichž záznamy jsou stále v dokumentech Pfizeru, je 7letá britská dívka, která utrpěla mrtvici. A je tam 2měsíční dítě s poškozením jater. To je taková hrůzná zpráva, protože je jasné, a my jsme to dodatečně vyšetřovali. Ve Spojených státech v různých univerzitních nemocnicích, včetně Rochester Medical Center, bylo 1000 dětí, na kterých byly prováděny pokusy, a to ještě předtím, než bylo legální aplikovat dětem tuto látku. To jsou děti, které společnost nazývá vyhozenými. Nejsou to děti, jejichž rodiče mají právníky, nejsou to děti, jejichž rodiče mají hlas. Zjistili jsme, že to jsou děti, které jsou v ústavní péči, které jsou sirotci nebo nějakým způsobem vyhozené a použité tímto způsobem. Ten překlad vyhozené je asi takový zvláštní, možná spíš jako opuštěné nebo něco podobného. Je vám dobře? Můžu pokračovat? Dobře, je to těžké. Teď chci přejít k hlavnímu bodu toho, co jsme našli v dokumentech Pfizeru. Nejsou to ani úmrtí a není to ani o postižených. Podtitulek: Experiment ve stylu Mengeleho. Co je naprosto jasné, a neříkám to lehce, jsem Žid, moje babička přišla o 9 sourozenců během holokaustu. O Mengelem nebo nacistických experimentech nemluvím na lehkou váhu, nebo neberu to na lehkou váhu, ale v centru dokumentu je doslova Mengeleho typ experimentu ve velkém měřítku na lidské reprodukci. Experiment o 360 stupních, jak narušit a poškodit lidskou reprodukci. Takže například v dokumentech Pfizeru bylo, že nám řečeno, aby neotěhotněli. Zřejmě tedy v době, kdy byli těsně po vakcinaci. Což je zajímavé, že je to respirační onemocnění. Proč byste ženám říkali, aby neotěhotněli, ale přesto 270 žen otěhotnělo. Z těchto 270 žen Pfizer ztratil záznamy, což je nezákonné, podle zákona máte sledovat subjekty až do konce studie, ale oni ztratili záznamy o 230 34 z těchto těhotných žen. Z 36 žen jejich těhotenství dospělo k termínu, jich více než 80% o dítě přišlo. To je divná věta. Asi tedy 36 žen, tam u nich ty záznamy byly u Pfizeru a z nich 80% potratilo. Spontánní potraty. Mnoho lidí se mě ptalo, zda je vylučování vakcíny skutečné a ve skutečnosti mě cenzurovali, protože jsem uváděla, že ženy popisovaly poruchy vlastního menstruačního cyklu nebo se cítily špatně v blízkosti jiných žen, například spolupracovnic, které nedávno dostaly vakcínu. Vylučování je skutečné. V dokumentech Pfizeru je expozice vakcíně definována jako kontakt s kůží, inhalace a pohlavní styk, zejména při početí. Tohle je velmi špatná zpráva, ale zdá se, že riziko nebo přenos expozice vakcíně identifikují jako kontakt muže se ženou při pohlavním styku. A výslovně řekli mužům ve studiích, aby neměli pohlavní styk se ženami v plodném věku a pokud ano, aby používali dvě spolehlivé formy antikoncepce. Je tedy zřejmé, že existovalo něco, co se týkalo početí s očkovaným mužem, před čím se měl Pfizer na pozoru. Podtitulek: Tato injekce hrozivě poškozuje početí. Jak stále říkám, lipidové nanočástice procházejí každou membránou. Placenta je membrána. Samozřejmě chci říct, že nejposvátnějším místem na světě je placenta s dítětem, které v ní roste, že? Nemůžete tuto membránu poškodit nebo ohrozit, aniž byste poškodili plod a jeho prostředí. Lipidové nanočástice procházejí placentou, dostávají se do prostředí plodu a odborník na mateřskou fetální medicínu jménem dr. Jim Thorpe zjistil u svých pacientů, že placenta má síť kalcifikací způsobených těmito lipidovými nanočásticemi a že děti se rodí dříve kvůli těmto narušeným placentám a u novorozenců očkovaných matek pozoroval chromozomální abnormality. Lipidové nanočástice se podle dokumentů Pfizeru dostávají také do mateřského mléka a to má své opodstatnění. Vzpomeňte si, že nám bylo řečeno, že tyto materiály zůstávají v místě v pichu, ale ne, cirkulují v krvi. Z čeho se skládá mateřské mléko? Je vytvořeno z krve a lymfy, takže lipidové nanočástice pokryté polyetylenglykolem se dostávají do mateřského mléka kojících matek. A v dokumentech se uvádí, že kojené děti měly trvalé záchvaty a jedno dítě zemřelo na pohotovosti po kojení od očkované matky na selhání více orgánů. Dále je v dokumentech uvedeno, že 4 z kojících matek měly mateřské mléko modrozelené. A mimochodem nejde jen o dokumenty Pfizeru. Úřad NIH, česky tedy NIH, následně provedl studii, která také zjistila, že děti kojené od očkovaných matek měly selhání v prospívání, nepřibývaly na váze, byly neklidné a nespavé. Bagatelizovali to. Ale chci vám říct, že jako žena je to těžké, že je dost těžké být zdravou ženou, která menstruuje, počít dítě, nosit dítě, porodit dítě, kojit dítě, to jsou velké dary, ale vyžadují hodně síly a výdrže a sociální podporu a lásku. Není snadné je zvládnout. A kojení dítěte není snadné, a to ani když jste nejzdravější. Takže vám chci říct, že když jako žena a feministka a jako máma čtu, že počet kojících matek se za poslední 2 roky snížil ze 34% všech matek na 16% matek, je něco špatně. Nejenže se dětem v další generaci nedostává té prvotní zkušenosti naprosté lásky, naprosté péče, naprostého bezpečí, což je velmi důležité, ale je tu něco, co vede k tomu, že maminky nejsou schopny tyto děti kojit. a myslím, že tu máme stopu v kontaminaci mateřského mléka očkovaných maminek. Chci také poznamenat, že Bill Gates uvedl na trh laboratorně pěstované mateřské mléko, a to právě ve chvíli, kdy ženy trpěly těmito škodami na jejich vlastní schopnosti uživit své děti. Také řeknu, že v dokumentech se opakuje téma jako válka proti ženám a skutečně válka proti schopnosti žen se rozmnožovat. Podtitulek: Reprodukční porucha jako nežádoucí účinek COVID v uvozovkách očkování. Doktor Chandler v dokumentech Pfizeru zjistil, že z nežádoucích účinků jich 72% utrpěly ženy. Je to konstantní poměr 3:1 ženy k mužům. Ne, že by muži nebyli poškozováni, ale jde o to, že ženy jsou poškozovány nepřiměřeně a z těch 72% nežádoucích příhod v dokumentech je graf, na který je těžké se dívat, v něm Pfizer definuje 16% těchto nežádoucích účinků jako, cituji jejich slova, reprodukční poruchy. V tomto grafu a pro muže je to žádná celá 49%. Ne, že by to nebylo špatné, je to špatné, ale je to jako, co za zrůdy se podívají na 16% reprodukčních poruch a pokračují dál. V tom grafu v té části dokumentu je dílčí graf s vědeckými názvy. A opět, pokud jste žena nebo matka, z toho vám praskne hlava. V tom grafu existuje 20 různých vědeckých názvů pro ničení menstruačního cyklu žen. A proto říkám nacistická medicína. Je dost špatné, co nacisté dělali, ale další vrstva toho, co je tak hrůzostrašné a protilidské, je to, jak vědecké byly jejich záznamy. Takže existuje vědecký název proto, že máte 2 menstruace měsíčně, nebo vědecký název proto, že krvácíte každý den v měsíci, nebo vědecký název proto, že nemáte celý měsíc žádnou menstruaci a můžete předpokládat, že za těchto okolností nejste plodná nebo nejste snadno plodná. V publiku jsou děti, takže nechci být příliš názorná, ale vědecké názvy pro ty nejstrašnější věci, které si dokážete představit, že se dělají z těly žen. Ženy hodně let po menopauze začínají krvácet, 10leté dívky, které mají první menstruaci poté, co jsou očkovány, a hrozné věci, které nebudu popisovat, jsou součástí zkušeností žen s menstruací. Takže chci, abyste si na chvíli představili jako pedagogové a jako rodiče, ani ne jako studenti, protože mám pocit, že vás těmito informacemi zatěžuji dost, ale přemýšlejte o tom, jak je to těžké. Ženy mají tolik práce, že jsou studentky, maminky, pracovnice, manželky, rodiče, asi jsem už řekla maminky. Je to velká práce a teď si představte, že to děláte s tímto vysilujícím zdravotním stavem, natož abyste se snažili jen počít dítě a přivést dítě na svět a mít zdravý porod. Podtitulek: 13 až 20% poklesu, nebo tedy 13 až 20% pokles živě narozených dětí v celé západní Evropě a severní Americe. Takže není divu, a to přímo souvisí s mým scenzurováním před rokem a půl, ne že by to, co se stalo mně osobně, bylo důležité ve srovnání s tím, co se stalo všem. Není divu, že v roce 2022 po celém světě 9 měsíců po zavedení vakcín ve většině zemí západní Evropy je 13 až 20% pokles živě narozených dětí v celé západní Evropě a severní Americe a Singapuru a Austrálii. 13 až 20% pokles živě narozených dětí s ohromujícími dílčími údaji, jako je dvojnásobný počet mrtvě narozených dětí ve Skotsku, vysoce proočkované zemi. 89 mrtvě narozených dětí v Kanadě v jedné provincii, kdy obvykle mají takové případy 2 nebo 3. Doktor Thorpe popisuje 5 nebo 6 potratů týdně, když předtím měli 2 do měsíce. Absolutní vymírání dětí, tak jsem to nazvala v jedné z prvních esejí na toto téma. Takže vám teď řeknu, že to není univerzální, není to na celém světě. Tento pokles, toto vraždění další generace není globální, týká se to západní Evropy a severní Ameriky a k významu toho se dostanu v zápětí, takže jsem se zmínila, že muži a chlapci nejsou ušetřeni. Amy Kellyová například zjistila, že lipidové nanočástice rozkládají chlapce v děloze. Ani nemusí být očkováni. Samozřejmě varlata jsou membrána, takže tyto lipidové nanočástice procházejí varlaty fetálních chlapečků a degradují Sertoliho a Leydigovy buňky, což jsou v podstatě továrny na mužnost. Takže nevíme, jestli z těchto malých chlapečků očkovaných maminek vyrostou sexuálně fungující dospělí muži. Sertoliho a Leydigovy buňky jsou zodpovědné za mužskou hormonální rovnováhu, která vytváří věci jako hluboký hlas, ochlupení na těle, široká ramena, všechny věci, které spojujeme s normální mužností, a to je degradováno. Takže když říkám, proč se zaměřují na reprodukci, je to respirační virus, že? Tak proč v dokumentech Pfizeru rozmnožovali krysy, obětovali je a pak analyzovali buňky pohlavních orgánů krys? Je to respirační virus. Takže to jsou monstra a nelze se vyhnout závěru, že se zaměřují na narušení lidské reprodukce. Takže to je hodně informací. Podtitulek: Výrazný propad počtu narozených dětí pokračuje. Z čerstvých dat Českého statistického úřadu vyplývá, že se v prvním pololetí roku 2023 narodilo pouze 45,200 dětí, což je o 5700 dětí méně než v loni. V roce 2022 jsme zaznamenali prudký pokles porodnosti a nyní máme o dalších 11% méně dětí. Zatímco se v roce 2020 v době covidu narodilo 110 000 dětí, tak letos to vypadá na něco málo přes 90 000 za rok. V mnoha analýzách jsme ukázali, že demografický pokles počtu plodných žen tento propad nevysvětlí a že začal počátkem roku 2022 poté, co se na jaře 2021 něco stalo. Nejvíce ubylo dětí narozených ženám ve věku 28 až 31 let. Budou tyto ženy rodit děti později nebo už další děti nechtějí? A nebo děti chtěly, ale nepodařilo se jim otěhotnět? Odpověď neznáme. V každém případě je třeba po důvodech pátrat. A teď jsou zde uvedeny zdroje, z nichž čerpal celý tento článek, který najdete na webu nespokojený.cz a asi se mnou budete, milí přátelé, souhlasit, že to je skutečná hrůza. Není to nic úplně nového, jen některá fakta, o nichž jsme se domnívali již dříve, že se potvrdí, tak nyní potvrzena byla. A prakticky každý den vycházejí výsledky nějaké studie, které potvrzují to, co jsme předpokládali a předpovídali, třeba teď jenom úplně namátkou ze serveru badatel.net. V uvozovkách asymptomatický přenašeč byl výmysl. Studie Lancetu ukázala, že lidé bez příznaků COVID nepřenášeli. A tady z trochu jiného, neméně hrůzného soudku. Kanadští lékaři nutí pacienty s depresí, aby podstoupili eutanázii. A zde 3. září studie dokázala, že těla lidí očkovaných proti covidu už nikdy nepřestanou tvořit toxický protein. A tak bychom mohli pokračovat, ale nebudeme. Já vám děkuji nyní už za pozornost, jakkoliv Tato témata jsou velice smutná a věnuji se jim opravdu jenom občas, tak ale není možné je přehlížet. Všechny ty zbraně hromadného ničení v podstatě, protože nic jiného to není, o kterých jsme hovořili léta, že se chystají na lidi, tak jsou teď už používány a skutečně na nás útočí ze všech stran a o to je důležitější, abychom byli silní a to můžeme zůstat jedině tehdy, když budeme pracovat na své psychice, když budeme řešit problémy, když se budeme spojovat s dalšími lidmi a hlavně když každý z nás bude opravdu pracovat na sobě, abychom se co nejvíce posunuli na té cestě k lidskosti, abychom si uvědomili nebo přiznali, že ta cesta k materialismu, ta pozlátka, kterými nám mávali před očima a za která jsme vyměnili v podstatě všechny hodnoty, které jsme měli, je to vidět všude kolem. Není možné přece předtím zavírat oči, kdo dovoluje, aby děti byly očkovány, kdo dovolil, aby nosili roušky, aby sami sebe testovali. Včera jsem hovořila s jedním kamarádem, který zase hovořil s někým a údajně roste, ale raketově počet sebevražd dětí u nás. Je to zpráva z psychiatrie v jedné nemocnici. Další hrozná zpráva. Přišla domů ze školy holčička 11letá, plakala, maminka se jí ptala, co se stalo a holčička říkala, že ve škole jim říkali, že si mohou vybrat pohlaví a ona neví, jaké pohlaví si má vybrat. Tak toto, milí přátelé, se děje okolo nás, toto se stalo u nás v České republice. Jenom když vezmu tady to šílenství nebo šílení s transgenderismem, tak ještě před pár lety, to je tak 3-4 roky, co se točily dokumenty, kde se ptali malých dětí, byly tam 4leté děti, 6leté děti, 8leté děti, kolik je pohlaví a ty děti se smály a říkali, no vždyť jsou jenom dvě, jsou přece jenom kluci a holčičky, žádné jiné pohlaví neexistuje a ono to pořád vypadalo, jako by se nám to mělo vyhnout a dnes je to tady a jak to tak začíná vypadat, tak dospělí budou zase snad lhostejní a učitelé pod hrozbou ztráty zaměstnání nebo nedej bože, již třeba i učitelé, kteří také podlehli této transgenderové ideologii, budou ve školách dětem vykládat to, co doposud se zdálo být tak daleko od nás, byť nebylo. My jsme o tom hovořili, o tom, jak to vypadá například v Norsku, ve Švédsku, v Německu. Ty severské státy tedy speciálně byly zaměřené jednak na tu takzvanou sexuální v uvozovkách výchovu, v podstatě na ranou sexualizaci dětí a v Německu k tomu také neměli nikdy příliš daleko a pořád se zdálo, jako kdyby u nás to bylo nemožné. No a podívejme se teď. Mně někdo nedávno v diskuzi na Telegramu to bylo, napsal, že adoruji, tedy zbožňuji, zase si všimněte, už neznáme slovo zbožňovat, musíme používat amerikanismus, adorovat. Takže někdo mi napsal, že adoruji socialismus. Já bych to ráda uvedla na pravou míru. Nikoli. Jsme si všichni vědomi těch chyb, které tam byly, nebyly to náhody, byl to všechno záměr. Ten systém byl pomocí vlastizrádců a úplatných lidí rozkládán prakticky od samého začátku zvnitřku, ale přesto přeze všechno v té době, tedy po tu dobu, než se zhroutil, tak to byl podstatně životaschopnější a ličtější systém, než je kapitalismus. A jestliže si toto nepřiznáme a nepochopíme, nebo nebudeme chtít pochopit podstatu toho davoelitarismu a to, že sami svým jednáním ten davoelitarismus podporujeme, nebo de facto mu umožňujeme, aby žil, A nezměníme v tomto smyslu sami sebe, neustoupíme od toho bezbřehého individualismu a kladení materiálních hodnot vždy a za všech okolností na první místo, tak domnívám se, že ta změna minimálně u nás, v naší společnosti, v českém a slovenském národě nebude možná, protože Rusko tady za to teprve bojuje, ještě není úplně rozhodnuto. A i kdyby ten boj vybojovalo, tak se vítězně tedy, tak se sem hned tak nedostane tu změnu v naší společnosti. Musíme zařídit my sami. A jestliže v současné době, kdy je tady fašismus, kdy se tady dějí všechny tyto zrůdnosti, kdy už otevřeně, oni se tím už ani netají, vybíjejí lidi celosvětově, ale i u nás. A to ekonomické vraždění, to už je, domnívám se, na spadnutí, kdy lidé nebudou schopni splácet hypotéky a začnou je vyhánět z domovů, a to se dostane dříve nebo později k jednomu každému z nás, protože ty ceny například energií budou neustále růst a povolenky na emise a nebudeme smět topit prakticky asi ničím a tak dále a tak dále, takže to se nikomu z nás prostě vyhnout nemůže. Tak jestliže ani za těchto okolností nejsme jednak schopni pochopit tu podstatu, že ten kapitalismus, ta doba, kdy relativně slušně fungoval i pro obyčejné lidi, takže byla přechodná a že se to dělo jenom proto, že tady byl socialistický blok se silně vyvinutým sociálním programem pro lidi a že jenom proto obyčejný člověk v kapitalismu, dělník, dostal také určité sociální výhody a jenom díky tomu bylo těm lidem umožněno důstojně žít v kapitalismu, protože to nikdy předtím nebylo. Vždycky byli lidé v kapitalistických společnostech, ti obyčejní dělníci, rolníci a tak dále, neurvale vykořisťováni. Jestliže ani v této chvíli si toto nejsme ochotni připustit nebo nejsme schopni to rozklíčovat, v čem je chyba. A stále máme v sobě tu tendenci podporovat davoelitární zřízení, to kapitalistické, a tvrdit, přitom vidíme, že se teď právě hroutí a také, že nás o všechno obral, že kapitalismus je humánní a navíc ještě i efektivní způsob řízení společnosti. No tak, milí přátelé, já se obávám, že nám skutečně není pomoci. A jakkoliv si vážím pana doktora Martina, i ten článek, který napsal, který jsem četla, se mi líbil, tak ale ta představa, oni byli odsouzeni těmi zrůdnými plány k tomu, že zemřou, už jsou vlastně mrtví a nebojte se ničeho, prostě stůjte si za svým a oni tím pádem zmizí ze světové scény a prohrají, tak to je velice naivní pohled. To bude ještě tvrdý boj. Samozřejmě, kdyby lidé byli schopni se hned teď postavit a přestali činit to, co jim je přikazováno tady od těch zrůd, tak by to možné bylo, ale myslíte si, že bez hluboké vnitřní změny, která je k tomu potřeba, kterou je nutné učinit, to lidé udělají ve větším měřítku? No samozřejmě, že neudělají. Čili je to na jednom každém z nás. A protože to Rusko je daleko a tentokrát určitě nebude spěchat, aby nám pomáhalo z dobrých důvodů, tak se musíme zachránit jedině my sami a prvním krokem k té záchraně je přiznat si, že jsme udělali chyby a zhodnotit zcela objektivně období socialismu. Uvědomte si, že tím, kolik špíny nakydali na naši socialistickou minulost, takže nás tím naprosto odřízli od kořenů. A my jsme dovolili, aby tvrdá práce v nelehkých podmínkách našich rodičů a prarodičů byla doslova poplivána. Kdybychom tady neměli to, co postavili oni a samozřejmě i naši předkové předtím, tak pro Boha živého, co bychom tu vůbec měli? Co tady vybudoval ten kapitalismus za 33 let? Tunel Blanka, kolikrát ho rozkradli? Dvakrát nebo jenom jednou? A zase bychom mohli pokračovat. Takže tohle to je proměna absolutně, domnívám se, zásadní a já vám všem přeji hodně sil a hodně zdaru. Čím víc se každému z nás bude dařit stát se člověkem, čím víc toho budeme vědět a čím objektivněji budeme schopni ty události hodnotit, tak tím větší šanci budeme mít na zachování sebe sama, svých rodin a našeho národa a naší krásné vlasti. Mějte se moc a moc hezky.